Mörður Árnason.
Forseti, menn verða að vera samkvæmi sjálfum sér í þessu. Við erum þegar orðin Evrópusambandsþjóð að þremur fjörðu eða fjórum fimmtu eða hvaða tölur sem menn vilja velja sér í því. Það hafa verið deilur um það, en það er alveg klart að samkvæmt gerðum að þá er það af þessari stærð og með sömu röksemdafærslu og háttu þingmaður og háttu þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson og Ragnheiður Elín Árnadóttir sem hér hafa talað um ánetjun, hafa talað um óeðlilegar styrkveitingar og hafa talað um perlur og eldvatn eins og háttu þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson gerði hér í andsvari áðan, hafi ég heyrt rétt, að þá er þetta í sama dúr. Þetta eru þannig endurtækið að þetta eru 70 miljónir evra sem munar á framlagi og styrkjum til Íslands. Og það eru þetta alveg augljós, samkvæmt bara hugsunarhætti og aðferð Gunnars Braga Sveinssonar, Háttir Stingmanns, Birgis Ármannsson og Ragnheiður Árnadóttir, að hér hlýtur að vera perlur og eldvatn að ræða til Náttúrustofu Vestfjarða, Háskólans og Hólum, Iðu fræðslusetur, leikskóladeildarinn í Lundi í Öxarfirði og svo fram eins og framvegis eins og menn geta séð á opnu þessa ágæta blað sem að menn hafa gert hér að umræða efni.
Þá svarar andsvarið öðru sinni.